Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και καλό φθινόπωρο.
Καλημέρα επίσης. Σας άκουσα το πρωί στο Sky και θέλω να μπω κατευθείαν στο θέμα. Με έναν τρόπο, όπως πάντα εσείς προφανώς με ευγένεια, είπατε ψεύτη τον κύριο Γεραπετρίτη, ή εν πάση τόσο, να το φτιάξω λίγο καλύτερα, ότι είπε ψέματα. Ότι...
Μίλησα για αλχημία.
Ναι, αλλά όταν. Κυρία Υπουργέ, όταν λέτε ότι έκανε, τσουβάλιασε τους μόνιμους του Μαξίμου με τους μεταγλήτους.
Κοιτάξτε, μια δεν μπορώ αλχημία. Να μην πω τα στοιχεία όμως.
Αν έχετε δίκιο, καλά κάνατε. Αν
ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται μία αλήθεια ή τα στοιχεία μπορεί να ερμηνευτούν με διάφορους τρόπους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι η απάντηση που δόθηκε από τη μεριά του Υπουργού Επικρατείας κάνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, βάζει και συνυπολογίζει, γιατί μιλούσαμε κυρίως για τους μετακλητούς του Μαξίμου εκείνη την ώρα, τους μονίμους υπαλλήλους, τους αποσπασμένους και τους μετακλητούς. Και εκεί έκανα μάλιστα και δύο επισημάνσεις, γιατί ξέρετε, επειδή ήμουν και υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης, είχα ασχοληθεί και με όλα αυτά τους τελευταίους μήνες, ότι οι μετακλητοί παραδοσιακά δεν κατεγράφονται μέχρι το 2015. Πρώτη φορά με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπήκαν στην επίσημη απογραφή, επειδή αυτή ήταν και η συμφωνία με τους θεσμούς, είναι και ένα θέμα διαφάνειας. Και έτσι υπήρχαν πάρα πολλοί μετακλητοί στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είπα χαρακτηριστικά ότι στο δικό μου γραφείο είχα 12 μετακλητούς ως υπουργός. Στο ίδιο γραφείο, στο ίδιο Υπουργείο, ο κ. Μητσοτάκης, το 2014, είχε 53. Δεν κατεγράφονται με τον ίδιο τρόπο.
Αλλά και εσείς δεν είσαστε αμφιδωλοί στις προσλήψεις μετακλητών ή συνεργατών.
Φαίνεται ότι προεκλογικά κάπως ξεχύλωσε το πράγμα.
Να μην μπερδεύουμε τους συμβασιούχους με τους μετακλητούς. Είναι δύο τελείως διαφορετικές κατηγορίες και καμιά φορά γίνεται μπέρδεμα. Εγώ απλώς να το διευκρινίσω. Είναι άλλο οι συμβασιούχοι, όπου εκεί πέρα πραγματικά χρειάζεται να υπάρχει πάντα ένας κανόνας, γιατί είναι μέσω του ΑΣΕΠ, είναι με πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και είναι για συγκεκριμένο χρόνο. Και είναι άλλο οι μετακλητοί, που είναι οι συνεργάτες για τους βουλευτές, τους υπουργούς, που όλα τα κόμματα και όλες οι κυβερνήσεις έχουν δύο διαφορετικά πράγματα.
Τώρα, πάμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην εμφάνιση που θα κάνει εκεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό το Σαββατοκύριακο. Διαβάζω εδώ στην πρώτη σελίδα του Ποντικιού, ο τίτλος είναι «Κατηγορώ για εξαπάτηση», ότι θα υπάρξουν πειρά του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση για σκόπιμη προεκλογική παραπλάνηση. Σκοπεύετε να ανεβάσετε τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση από το βήμα της έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θεωρείτε ότι είναι αυτή η στιγμή που πρέπει να γίνει, μόλις 2-2,5 μήνες μετά την εκλογή της?
Κοιτάξτε, καταρχάς οφείλουμε να προασπίσουμε ένα κυβερνητικό έργο. Πολύ περισσότερο που, όπως ξέρετε, κατά την περίοδο και την προεκλογική, αλλά και όσο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία, υπήρχε μια ισοπεδωτική και καταστροφολογική προσέγγιση, κυρίως για τα ζητήματα της οικονομίας. Και αυτό το αφήγημα έχει πλέον πλήρως αποδομηθεί, γιατί βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία προσγειώθηκε στην πραγματικότητα, και αυτό καλό είναι, αλλά ταυτόχρονα αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι αυτό που αμφισβητούσε, δηλαδή η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια και μια καλή πορεία της οικονομίας και των δημοσιονομικών, είναι πραγματικότητα, γιατί πάνω σε αυτό βασίζεται και κάνει τώρα τους δικούς της σχεδιασμούς. Και φυσικά εγκατέλειψε και το άλλο σκέλος της προεκλογικής ρητορικής, που ήταν η περίφημη διαπραγμάτευση για τα πλεονάσματα. Άρα είναι λογικό ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, να σημειώσω κύριε Χατζηνικολάου, ότι όσα εξήγηλε πέρσι η ΔΕΘ έχοντας βγει από το μνημόνιο, υλοποιήθηκαν όλα μέχρι τα Χριστούγεννα του 2018. Έχει κάθε λόγο λοιπόν και φυσικά να αναδείξει το έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και αυτές τις αντιφάσεις της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, και φυσικά να δώσει και ένα θετικό προγραμματικό σήμα και σηματοδότηση για το μέλλον.
Είναι χρήσιμο όμως για να δώσει μια διαφορετική πορεία στην και πολιτική κατεύθυνση ο κύριος Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσει, νομίζω δεν έχει γίνει επαρκώς, για τα λάθη τα οποία κόστησαν την ΙΤΑ. Γιατί όταν δεν μιλήσει για αυτά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τα επαναλάβεις. Όπως για παράδειγμα, για διάφορα ζητήματα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οφείλουμε να πούμε, μπορεί να βρει και καύσιμα από εσάς και να συνεχίζει με αυτά, αλλά έκανε πράγματα που εσείς καθυστερήσατε. Θα πω τη λέξη καθυστερήσατε, μην πω. Δεν τα είχατε βάλει στην ατζέντα. Παραδείγματος χάρη, ο ΕΜΦΙΑ ήρθε πιο γρήγορα, που πράγματι είχε ξεκίνησει από εσάς. Οι 120 δόσεις ξεμπλοκάρανε, που ο κ. Τσακαλώτος για κάποιο λόγο δεν τις είχε προχωρήσει, και διάφορα άλλα μικρά, όχι μικρά όμως για τον κόσμο.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, να σας θυμίσω καταρχάς ότι ο ΕΜΦΙΑ είχε ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου. Απλώς τώρα ήταν η στιγμή που θα έβγαιναν τα καθαριστικά και έγινε μια συμπλήρωση για τα μεγάλα εισοδήματα, για τις μεγάλες ιδιοκτησίες απλώς από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι 120 δόσεις είχαν ήδη δρομολογηθεί, έπρεπε να τελειώσει όμως το Eurogroup του Απριλίου, γιατί όλα, ξέρετε, έπρεπε να γίνουν με ένα συγκεκριμένο οικονομικό σχεδιασμό. Και γι' αυτό το λόγο μπορέσαμε και βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί ακριβώς υπήρχε μια στρατηγική και ένα σχεδιασμό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα πλεονάσματα, αν εμείς το θέτουμε, είναι γιατί είναι κρίσιμο για την πολιτική που θα εφαρμόσει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση. Δηλαδή, τι δημοσιονομικό χώρο και τι περιθώρια θα έχει. Αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης στην ουσία έχει παγώσει αυτό το θέμα μέχρι το 22, όταν ξέρετε ότι μετά από το 23 δεν υπάρχει και ζήτημα πλέον, γιατί πέφτουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Συνεπώς, εμείς έχουμε αποφασίσει και το έχει πει καθαρά ο Αλέξης Τσίπρας στις προγραμματικές δηλώσεις, ότι αφενός θα κάνουμε μια προγραμματική και υπεύθυνη αντιπολίτευση, δηλαδή με προτάσεις, αλλά θα είναι και δυναμική στη σημεία που θεωρούμε ότι έρχεται να ασυχθεί το δημόσιο συμφέρον, τα εργασιακά δικαιώματα ή κεκτημένα του ελληνικού λαού. Ταυτόχρονα, βέβαια, θα δουλέψουμε και τον προγραμματικό μας λόγο, γιατί πάνω απ' όλα η θετική πρόταση μετράει.
Κυρία Ξενογιανακοπούλου, φαίνεται ότι επανέρχεται με δρυμύτητα στο προσκήνιο η υπόθεση Νοβάρτης, με πολλές διαφορετικές εκδοχές. Για παράδειγμα, έχουμε τη δικογραφία κατά Λοβέρδου στη Βουλή, έχουμε 15 κλήσεις σε στελέχη της εταιρείας από την εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, και έχουμε και τις καταγγελίες Σαμαρά Βενιζέλου Λοβέρδου, ότι πρόκειται περί σκευωρίας με προτεργάτες τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Φαίνεται δε ότι αυτό το τελευταίο σκέλος, το περί σκευωρίας, μετά τις καταθέσεις Σαμαρά και Βενιζέλου, θα οδεύσει προς τη Βουλή.
Έτσι κι αλλιώς.
Και θέλω να έχουμε το σχόλιο σας στην αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, καταρχάς, όπως ξέρετε πολύ καλά, αυτή είναι μια διεθνής υπόθεση. Ένα διεθνές σκάνδαλο, το οποίο ξεκίνησε η διερεύνηση στην Ελλάδα με τα στοιχεία που είχαν έρθει κυρίως από την Αμερική και από το FBI.
Για τους γιατρούς και για τα μη πολιτικά πρόσωπα.
Ευρύτερα θέματα είχαν έρθει από την Αμερική. Δεν έχω
όταν νόημα, λέτε ευρύτερα, η Αμερική έστειλε αποδείξεις για πολιτικά πρόσωπα.
Εγώ δεν έχω γνώση της δικογραφίας.
Όχι, γιατί λέτε ευρύτερα γι' αυτό.
Λέω, ήταν ένα ευρύτερο σκάνδαλο που εδρομολόγησε μια έρευνα μετά δικαστική στην Ελλάδα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Η δικαστική αυτή έρευνα, και νομίζω ότι όλοι θέλουμε να υπάρχει μια ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δεν έχει νόημα να γίνεται πολιτική τοποθέτηση είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Όταν έκρινε, έστειλε κάποιες υποθέσεις στη Βουλή, οι οποίες επανήλθαν στη δικαιοσύνη, και μάλιστα, όπως είδατε, και πάρα πολλές μπήκαν στο αρχείο. Και εδώ μπαίνει και ένα θέμα, ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι σωστή όταν βάζει τα θέματα στο αρχείο ή να είναι λάθος όταν θεωρεί ότι πρέπει περαιτέρω να διερευνήσει κάτι.
Και οι κρίνοντες κρίνονται πάντως.
Ακριβώς. Όλοι κρινόμαστε, και εγώ πιστεύω ότι καλό θα ήταν να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Νομίζω ο ελληνικός λαός θέλει πάνω απ' όλα να υπάρχει διαφάνεια, και δεν νομίζω ότι βοηθάει και μία λογική ρεβανσισμού. Δηλαδή, τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδειξε στη Θεσσαλονίκη ότι δεν θέλει να ακολουθήσει μια τέτοια λογική, εκτιμώ ότι η προσπάθεια του να σηκωθεί πάλι ένα θέμα σκευωρίας, περισσότερο νομίζω σαν πολιτικός ή προσωπικός ρεβανσισμός είναι, και δεν είναι επί της ουσίας. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη λοιπόν να κάνει τη δουλειά.
Κυρία Υπουργέ, να πούμε όμως ότι αυτοί που κατηγορήθηκαν για εμπλοκή έχουν κάθε δικαίωμα να πάνε το θέμα στα άκρα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, για να αποδειχθεί και πολιτικά και στη Βουλή αν υπάρχει σκευωρία. Διότι εδώ πρέπει να αποκαλυφθεί ότι αυτό που λέγεται από τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Λοβέρδο και από τον κύριο Βενιζέλο, ότι είναι σκευωρία. Τι μπορεί να πάει στη Βουλή και να μην αποδειχθεί τίποτα. Ότι δεν είναι σκευωρία.
Καταρχάς, είναι αναφέρετο δικαίωμα του κάθε πολιτικού προσώπου που φύγεται να αμυνθεί. Αυτό είναι σαφές. Όπως επίσης υπάρχει τεκμήριο αθώτος για όλους. Και εγώ πιστεύω και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μιλάμε και για πολιτικούς και γενικά για κάθε πολίτη. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι δεν έχει νόημα αυτή η ιστορία της σκευωρίας συνεπώς να σηκώνεται, ανεξάρτητα πώς θα κινηθεί τώρα η δικαιοσύνη με βάση αυτές τις καταγγελίες. Γιατί παραλαμβάνω, ήταν ένα υπαρκτό θέμα. Τώρα, το τι θα βγάλει η διερεύνηση που ήδη έχει αρχιοθετήσει μια σειρά θέματα, που δείχνει κιόλας ότι δεν υπήρχε και κάποια καθοδήγηση ή πρόθεση από την πλευρά της δικαιοσύνης, εφόσον έγινε αυτό.
Και να...
σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η πλειοψηφία στη Βουλή θέλει μια περαιτέρω διερεύνηση και σε επίπεδο Βουλής για το θέμα του φαρμάκου και όλων αυτών των ζητημάτων, εμείς είμαστε ανοιχτοί.
Θα ψηφίσετε δηλαδή ναι στην υπονακριτική?
Κοιτάξτε, η θέση μας.
Γιατί
είναι
λέτε ανοιχτή. Ότι είστε ανοιχτοί. Άμα είσαι ανοιχτός, λες και με τη δική μου ψήφο να ερευνήσω ό,τι θέλεις.
Αν είναι να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα έρθει να εξετάσει όλα αυτά τα ζητήματα για το φάρμακο και για όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είπαμε, είμαστε ανοιχτοί. Από εκεί και πέρα, για κάθε θέμα που θα έρθει στην Βουλή, φυσικά και θα το εξετάσουμε και θα πάρουμε την ανάλογη θέση μας.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Ένα πρώτο σχόλιο σας θα ήθελα, αν βέβαια έχετε προλάβει να μελετήσετε, καθώς ήρθε αργά χθες το βράδυ, το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.
Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω μελετήσει, ήμασταν χθες όλη μέρα.
Το κατανοώ, ήρθε αργά το βράδυ.
Είχαμε άλλο νομοσχέδιο, ναι. Έχουν όμως ακουστεί διάφορα. Το ένα είναι ότι περί Αιγιαλού και παραλίας φαίνεται ότι αποσύρθηκαν.
Αυτά θα εξεταστούν χωριστά, είπε η κυβέρνηση, ναι, σε επόμενη
ακριβώς,
φάση.
Ακριβώς, γιατί αυτά που είχαν διαρρεύσει, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν εξόχως ανησυχητικά και προβληματικά. Και επίσης θέλουμε φυσικά να δούμε όλα τα ζητήματα τα εργασιακά. Γιατί ήδη το πρώτο δείγμα γραφής με την περίφημη τροπολογία Μπρούτσι, 5 λεφτά πριν κλείσει η Βουλή τον Αύγουστο, ήταν ένα πάρα πολύ αρνητικό πισωγύρισμα όσον αφορά τα εργασιακά θέματα και τα κοινωνικά. Οπότε είναι ζητήματα που σίγουρα θα τα μελετήσουμε και είναι από τα θέματα που η αντιπολίτευσή μας θα είναι ισχυρή και στο Κοινοβούλιο αλλά και στους χώρους δουλειάς.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.